սիրելի ու ընկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Անցնող շաբաթը թեժ էր, բարի բուն իմաստով։
Փուլիսի 31-ին Հայաստանը կշարունակի գտնվել արևադարձային լայնություններից Իրաքի շրջաններից ներթափանցող տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք
անտանելի շոքերից հայ ժողովրդին չփրկեց անգամ Վարդավառը, որն այս տարի հուլիսի 27-ին էր։
Եթե դու եկել ես քաղաք կենտրոն գիտակցելու, որ քեզ ջրելու են, իմաստը ո՞րն է գրիվանելու, էլի։ Զոր քառած։
Երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ արձակուրդ մեկնած Վարչապետ Փաշինյանն առիթը բաց չթողեց Վարդավառի բուրըն տոնակատարությունները, որպես իր կառավարության վարած ճիշտ տնտեսական քաղաքականության արդյունք ներկայացնելու համար։
Հուլիսի 27-ին միայն Սևանի ափին ավելի քան 50,000 մարդ է եղել, ճնշող մեծամասնությունը Երևանից եւ 9 մարզերից։ Ընտանիքով Սևանի ափ գալը ծախս է, շոշափելի ծախս։ Բա որտեղից է արվում այդ ծախսը եւ ինչու նախկինում այս մասշտաբներով չէր արվում։
Առավել բծախնդիրները, սակայն, ծուլացան եւ հայտնաբերեցին Նիկոլ Փաշինյանի Վարդավառի մասին 2019 թվականի գրառումը։
ՀՀ պետական մարմինների տվյալներով 3 Սևանալճի ափամերձ տարածքների այցելությունների թիվը կազմել է ավելի քան 100,000 մարդ։
Փաստորեն, եթե հետևենք վարչապետի տրամաբանությանն, ապա 2019 թվականի համեմատ Սևանի ափին Վարդավառ տոնողների քանակի կրկնակի կրճատումը կարող է միայն մեկ բան նշանակել, որ մարդիկ ոչ թե 50%-ով ավելի լավ, այլ ավելի վատ են ապրում։ Իրականում տնտեսագիտությունը շատ ավելի բարդ գիտություն է եւ կենսամակարդակի ցուցանիշները բազմաթիվ գործոնների արդյունքում են ձևավորվում։ Գործոններ, որոնք 2025-ի առաջին 6 ամիսներին անգամ պետական վիճակագրության համաձայն այնքան էլ լավ պատկեր չեն ուրվագծում հայաստանյան տնտեսության համար։
Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, այս տարվա առաջին կեսին արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալը 12%-ով ավելի քիչ է եղել, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Շեշտակի 45%-ով նվազել է նաև արտաքին առևտրաշրջանառությունը։
Բայց չնայած այս ոչ այնքան լավատեսական ցուցանիշներին, Նիկոլ Փաշինյանը մայիսից ի վեր իր երրորդ արձակուրդի առաջին օրը այլ մտահոգություններ ուներ։
Որ должен сидеть в тюрьме, а не фонтанами баловаться։
Կառավարության ղեկավարի հուլիսի 28-ի ստատուսը Գյումրիում Վարդավառի օրը տեղի ունեցածի մասին է։ Հուլիսի 27-ի երեկոյան Գյումրիի կենտրոնական հրապարակի երկխոս շատրվանները սկսել էին պարել ռուսալեզու ռաբիզի կամ ինչպես դա այլ կերպ են անվանում Կովկասյան շանսոնի աստղերից մեկի Բոկայի երգի հնչյունների ներքո։ Փաշինյանից բացի այս փաստի արդիվ իրենց խոր վրթովմունքն էին արտահայտում նաև մի շարք բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականներ։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, սակայն, չէր հասկանում, ինչու են կառավարության անդամները ժամանակ վատնում մի հարցի վրա, որ նույնիսկ իր համայնքի ղեկավարի դիազորությունների մակարդակից է ցածր։
Ես զարմանում եմ, թե քաղաքապետը ինչ գործ ունի շատրվանների երաժշտության հետ։
Կառավարության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում էին, որ գողական երգի շատրվաններով հեռարձակումը Գյումրիում քրեական ենթամշակույթի հաղթանակի մասին է վկայում։ Հանուն արդարության, սակայն, պետք է նշել քրեական աշխարհին առնչվող շատ ավելի լուրջ միջադեպերի մասին իշխանությունները լռում էին։
Հուլիսի 9-ին Զվարթնոց օդանավակայանով Հայաստանը ժամանել օրենքով գող Մերապ Քալաշովը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության Խավոր վարչության Զվարթնոց օտանավակայանի բաժնի պետ Սերգեյ Մանուկյանի բանավոր կարգադրությամբ Քալաշովին թույլատրել են մտնել Հայաստան։
Իրավապահների հետ սերտ կապեր պահպանող լրագրող Գագիկ Շամշյանի հաղորդած այս տեղեկատվությունն այս շաբաթ լրացրեց նաև արտահայտության նախարար Սրփուհի Գալյանը։ Սիվիլնետին տված հարցազրույցում նախարար նստեյության չերքեց, որ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի մասին դեռ 2019-ին ընդունված օրենքը մեղմ ասած լավ չի գործում։
Ձեր կարծիքով օրենքը կյանքի կոչվել է ամբողջությամբ Հայաստանում եւ արդյոք Հայաստանում կան ազատության մեջ գտնվող օրենքով գողեր։
Ես ենթադրում եմ, որ ազատության մեջ այո կլինեն քրեական ենթամշակույթ կրող անձինք կամ հարող անձինք կամ այնպիսի անձինք, որոնք իրենց խնդիրների լուծման համար դիմում են նմանատիպ անձանց։
Եվ մինչ օրենքով գողերը Հայաստանում իրենց բավական ազատ են զգում, արդեն ավելի քան 1 ամիս է, ինչ ճաղերի հետևում է Տաշիր գրուպի սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը։
Անիվոր ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցել այդ ամեն ինչին։
Ընդհանրապես այս մի քանի բառի համար ճաղերի հետևում հայտնված Կարապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, դատելով այս շաբաթ ստացվող տեղեկություններից, դոփում է տեղում և ըստ գործարարի փաստաբանների զուրկ է դատական որևէ հեռանկարից։ Սա ևս մեկ անգամ պարզ դարձավ, երբ այս շաբաթ անօրինական ճանաչվեց Սամվել Կարապետյանի երևանյան առանձնատանը իրականացված խուզարկությունը։
Վերակնիչ քրեական դատարանը գտել է, որ 2025 թվականի հունիսի 18-ին տեղի ունեցած խուզարկությունը եղել է ապօրինի, այսինքն չի եղել ընդհանրապես պատճառաբանված, հիմնավորումներ, թե ինչի համար պետք է տեղի ունենա այդ խուզարկությունը, չի եղել։
Իսկ այդ խուզարկության ժամանակ ինչ հայտնաբերեցին, տանից ինչ արգրավեցին։
Ոչինչ։
Ոչինչ չեն արգրավել։
Ոչինչ չեն արգրավել։
Ոչ համակարգիչ, ոչ նրա հեռախոսը,
ոչ վստահեցնում եմ, որ ոչ։
Ավելին, ըստ փաստաբան Արամ Վարդևանյանի, արդեն 1.5 ամիս է, ինչ Սամվել Կարապետյանի հետ որևէ քնչական գործողություն չի իրականացվել։ Վերջին 6 շաբաթներին նրան մի անգամ հարցաքննել են կալանավորելուց անմիջապես հետո, մի անգամ էլ օրերս, այն էլ պաշտպանների պահանջով։ Իրենց արևմտամետ հռչակող հայաստանյան շրջանակներում, սակայն, խորհուրդ են տալիս Կարապետյանի գործի իրավական ներფერանքների վրա չկենտրոնանալ, չէ՞ որ նրա ձերբակալմամբ մեջբերում իշխանությունները չեզոքացնում են Ռուսաստանի ազդեցության գործակալներին։
Ինչ հաշնակում Սամվել Կարապետյանը հելնում հայտարարում է, ես քաղաքական ուժ եմ ղեկավարելու, արդեն պաշտոնապես ասել են իր ներկայացուցիչը, ասել են, որ ինքն է ղեկավարելու իրենց ուժը, Ռուսաստանի քաղաքացին։
Այս շաբաթ իդեպ իշխանամետների կազմած ռուսական ազդեցության գործակալների ցանկում ևս մեկ կառույց ավելացավ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը։ Երկրի ամենահեղինակավոր բուհերից մեկի շուրջ սկանդալը ծագեց դրա դասախոս նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի, ավելի ճիշտ Փաշինյանների արտաքինի մասին ֆեյսբուքյան գրառումից հետո, որում իդեպ հատուկ հետգրություն կար, որով Ֆարմանյանն ընդգծում էր, թե արտահայտումը իր անձնական, այլ ոչ թե համալսարանի տեսակետը։ ԿՊԱ-կաններին, սակայն, Ֆարմանյանի հետգրությունները քիչ էին հետաքրքրում, նրան կարագորեն մոռացան սկանդալի բուհ պատճառը և անցան ամերիկյան համալսարանին, մասնավորաբար հարցին, թե ինչու են բուհում այդքան շատ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող դասախոսները և քիչ կամ ընդհանրապես չկան ԿՊԱ-կանները։
Մեր ակնկալիքն այն է, որ իրենք այդ բազմաթիվ բանից, դասախոսների ցանկից գոնե մեկի անունը կհրապարակեն և տեսնենք այդ ով է քաղաքացիական պայմանագրից, որ աշխատում է ամերիկյան համալսարանում, և մենք չգիտենք, որովհետև քաղաքացիական պայմանագրում այդ մասին որևէ տեղեկություն չկա։
Ամերիկյանի դեմ գրոհում ակտիվ էր հատկապես ԿՊԱ-կան պատգամավորուհի ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ Armsport.am, Sport.am, Football City.am կայքերի նախկին լրագրող, Չարենցի թանգարանի նախկին աշխատակցուհի, Երկիր Նայիրի վեպի համեմատական բնագրի հեղինակ և ամերիկյան համալսարանի նախկին դասախոս Թաքու Եղազարյանը։ Պատգամավորուհին պնդում էր, գարնան ամերիկյան համալսարանն իրեն հեռացրել է աշխատանքից, առաջարկելով ընտրել քաղաքական և ակադեմիական կարիերաների միջև։
Տեսեք, որքան մոտենում են ախտրական շրջանը, այնքան ավելի ակնհայտ է, որ համալսարանում ներկայացվածություն է քաղաքացիական պայմանագրի նվազում և անհետանում է։
Թե ինչու է այդքան կարևոր ԿՊԱ-կանների ներկայությունն ամերիկյան համալսարանում հենց նախընտրական շրջանում, Թաքուի Ղազարյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, ամենատարբեր ենթադրությունների բավական լայն դաշտ բացելով։ Պատգամավորուհու ստատուսի տակ մեկնաբանություն գրողների մոտ, սակայն, ոչ թե ենթադրություններ էին, այլ ամերիկյան համալսարանին ուղված շատ հստակ մեղադրանքներ։
Մեկ րոպե շուտ դա պետք է չաշխատի, մենք սերունդ չունենք փչացնելու։ Ուրեմն ամերիկյան չի, ռուսական մասնաճյուղ է։
Այս բանավեճում յուրատեսակ վերջակետ դրեց Facebook-ում գործող Հայաստանի Հանրապետության պարզաբանման նախարարություն երգիծական AJF.
Հաշվի առնելով ԿՊԱ-ականների դժգոհությունը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից, համալսարանը որոշել է ընդառաջել և կրթական ժամեր հատկացնել նաև ԿՊԱ-ականներին։ Մասնավորապես համալսարանի ղեկավարությունը որոշել է ԿՊԱ-ականների ներուժն օգտագործել կենսաբանության ամբիոնում որպես դիդակտիկ պարագաներ։
Անցնող շաբաթը զարմանալիորեն հանդարտ էր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի և հայ-առաքելական եկեղեցու հարաբերությունների առումով։ Փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում էին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազդարարված էջ միացնի հանրահավաքի մասին տեղեկություններ չկային։ Դրա փոխարեն բավական ակտիվ քննարկումներ էին 2025 թվականի ամռան ևս մեկ հրատապ թեմայի՝ Սյունիքի ճանապարհի բացման հարցի շուրջ։ Հինգշաբթի օրը Բաքվում Թուրքիայի դեսպանն ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում նշել էր, թե հատկապես ինչու պետք է բացվի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։
Ադրբեջանը որպես հաղթող կողմ իրավացիորեն է հայտարարում Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նախատեսված է նաև 2020 թվականի համաձայնագրով։
Թուրք դիվանագետի հայտարարության հրապարակումից ժամեր առաջ Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը ևս անդրադարձել էր թեմային, փորձելով հստակեցնել այն խառնաշփոթը, որ առաջացել էր Սյունիքի ճանապարհի թեմայի շուրջ Երևանից հնչող իրարամերժ հայտարարությունների պատճառով, երբ պաշտոնյաները մեկ խոսում էին արտապատվիրակման ճանապարհի վարձակալության մասին, մեկ էլ կտրականապես բացառում այդ տարբերակները։
Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ Հայաստանը երբեք չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու սեփական տարածքով անցնող տրանսպորտային կապուղիների այնպիսի տարբերակներ, որոնք անհամատեղելի են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության հետ։
Սյունիքի ճանապարհի թեմայով այս շաբաթվա ամենասկանդալային հայտարարության հեղինակը, սակայն, դարձավ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։
Եթե մենք կարողանանք դարպասները բացենք Սյունիքի, ես նկատի ունեմ 47 կիլոմետրի հնարավորություններ, ուրեմն իսկապես վստահ եղեք, որ ապագան զարգացման առումով շատ մեծ հնարավորություններ տալու ենք։
Սյունիքի դարպասների բացման մասին հայտարարությունը հնչեց Խաչատուրյանի Հանրապետության հարավային շրջաններ կատարած այցի ընթացքում։ Ընդհանրապես նախագահ Խաչատուրյանի երրորդ այդ այցի ընթացքում հնչած հայտարարություններին հետևած աղմուկը տրամագծորեն հակառակ էր այն լիազորություններին, որոնցով օշտված է, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, օշտված չէ այս պաշտոնյան։
Փողի խնդիր չունենք։ Մեր երկրում
Խաչատուրյանի այս մի խոսքերի իրավացիությունը գործադիր իշխանությունը ցանկացավ ապացուցել գրեթե ակնթարթորեն, հաջորդ իսկ օրը որոշելով $6 million հատկացնել Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգի կազմակերպման համար։
Կառավարության որոշումից պարզ է դառնում, որ Լոպեսին վճարվելու է 1 միլիարդ դրամ, ավելի քան 2.5 միլիոն դոլար։ Միայն Ջենիֆեր Լոպեսի սննդի առաքման ծառայությունների համար նախատեսված է 14.4 միլիոն դրամ կամ $37,000։ Ըստ կառավարության փաստաթղթերի, Ջենիֆեր Լոպեսը իջևանելու է Դվին հյուրանոցում, որին 2 օրվա համար նախատեսվում է վճարել մոտ 4 միլիոն դրամ։ Իսկ նրան սպասարկող թիմին Երևանի տարբեր հյուրանոցներում տեղավորելու վրա ծախսվելու է ավելի քան 71.5 միլիոն դրամ, $185,000.
Գիտեք, ընդհանուր առմամբ բյուջեներով երկրների երբեք էլ փող չի լինում։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի այս շփոթ ֆակտոր TV եթերում հնչեցրած այս խոսքերը բնականաբար ոչ թե Ջենիֆեր Լոպեսի համերգին էին վերաբերում, այլ մի նախաձեռնության, որը կառավարության ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկն է տարիներ շարունակ։ Խոսքը պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման մասին է։ Այն պետք է մեկնարկեր 2025-ի հունվարին, սակայն կրկին հետաձգվեց։
Քննարկումները եւ բյուջետային հնարավորությունները, այո, որոշակի հետաձգում մեզ դիպեցին իրականացնել։
Կամ ով է կնում իր սառնանի առաջ կանգնում, ասում սառնանը հիմա դուրս բացում է։
Իսկ հարկատուների միջոցներով ֆինանսավորվող հանրային հեռուստատեսությունն այս շաբաթ շարունակում էր հեռարձակել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի կրթվելը նորաձևը արշավի շրջանակներում կազմակերպվող դասախոսությունների տեսագրությունները։ Հերթականը հեռարձակվեց հուլիսի 30-ին, քանի դեռ այս հանդիպումները դռնփակ էին եւ դրանց մասնակիցները մուտքի մոտ հանձնում էին բոլոր տեսաձայնագրող սարքերը։ Այսպես կոչված իրական Հայաստանին նվիրված այս հավաքները պատված էին խորհրդավորության թանձրմշուշով կրթվելը նորաձևը ձեր արշավի ելքը հեռուստատեսային էկրաններ ծրեց այդ մշուշը։
Ես իմ աշխատասենյակում ունեմ մի վերնազգես, որը հագնում եմ աշխատանքային օրերին ճաշելու ժամանակ, որպեսզի աշխատանքային շորը, փողկապը, սպիտակ վերնաշապիկը բան չլինի, չվնասվի։ Եվ իմ հանգստի սենյակում կա երկու պահարան, մեկ էստեղ, մեկ էնտեղ։ Եվ մի օր մտքովս անցավ, ասեց, ես վերնազգեստով և ամեն օր ճաշ եմ ուտում, ճաշի հոտը կպնում ա և կախում եմ եմ մյուս կոստյումի հետ։ Ես ճաշի հոտը կկպնի իմ կոստյումին, հետևաբար ես տարա և այդ վերնազգեստը կախեցի եմ մյուս պահարանի մեջ և ուղիղ 6 ամիս ամեն օր ես գնում էի այդ նույն ժամին, բացում էի, տեսնում էի տեղչի, հետո հիշում էի, որ ընդեղ ա կախած, դա կրկնվեց մի օր, երկու օր, երեք օր, 4 օր, 5 օր, մի ամիս, 2 ամիս, 4 ամիս, 5 ամիս, 6 ամիս, ես վերջերս ես ֆիքսել եմ, որ ես ուղիղ գնում եմ այն մյուս պահարանի մոտ, ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ես ինչ փոխվեց։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Բաքվի հետ ակտիվ քննարկումներ է անցկացնում, որպեսզի Ադրբեջանն ու Կենտրոնական Ասիայի որոշ դաշնակիցներ միանան Աբրահամի համաձայնագրերին, հաղորդում է Reuters-ը հողում անելով հարցին քաջատեղյակ 5 աղբյուրների։ Աբրահամի համաձայնագրերը ստորագրվեցին Թրամփի պաշտոնավարման առաջին շրջանում 2020-21 թվականներին Իսրայելի և 4 արաբական երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար։ Նախագահության երկրորդ ժամկետի մեկնարկին Թրամփի վարչակազմը հայտարարեց, այս համաձայնագրերի ընթարցակումն ու նոր երկրների ներգրավումը շարունակում է մնալ գերակա խնդիր։ Ի տարբերություն արաբական երկրների, սակայն Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիայի երկրներն արդեն իսկ սերտ հարաբերություններ ունեն Իսրայելի հետ, ինչը նշանակում է, որ համաձայնագրերի ընդլայնումը հիմնականում խորհրդանշական կլինի, հնարավորություն տալով խորացնել կապերը առևտրի և ռազմական համագործակցության ոլորտներում, ասել են Reuters-ի աղբյուրները անանուն մնալու պայմանով։ Միաժամանակ ըստ Reuters-ի Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու համար Վաշինգտոնը նախապայման է դնում Ադրբեջանի առաջ, պահանջելով նախ կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ըստ Reuters-ի աղբյուրների, այդ հարցը քննարկվել է նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնաց Ստիվ Վիտկոֆի մարտին Բաքու կատարած այցի ժամանակ, դրանից հետո էլ Վիտկոֆի օգնականն է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպել, ավելի ուշ Վիտկոֆն այդ մասին նաև հարցազրույց էր տվել։
Ես խոսում եմ մի շարք երկրների խաղաղության Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու մասին։ Դա կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ, որոնք մեր կարծիքով շատ-շատ մոտ են իրենց միջև հակամարտության վերջնական կարգավորմանը։ Երկուսն էլ կարծում եմ հնարավոր է ցանկություն հայտնեն միանալ Աբրահամի համաձայնագրերին։ Սա մի մեծ նախաձեռնություն է նախագահի համար, և նա հավատում է դրան։
Այս քննարկումների շրջանակում ըստ Reuters-ի Ադրբեջանի պաշտոնյաները կապ են հաստատել նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրների, այդ թվում Ղազախստանի պաշտոնյաների հետ գնահատելու նրանց հետաքրքրությունը Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու հարցում։ Reuters-ը մանրամասնում է 2020-ի սեպտեմբերին Սպիտակ տանսի զամարգում ստորագրված պատմական այդ փաստաթղթերը հիմա արդեն ավելի հեռուն գնացող նշանակություն ունեն Թրամփի վարչակազմի համար։ Եթե տարիներ առաջ դրանց նպատակն էր դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել մի կողմից Իսրայելի, մյուս կողմից Արաբական Միացյալ Միությունների, Բահրեինի, Մարոկոյի և Սուդանի միջև, ապա հիմա ընդլայնման երկրորդ փուլը կարծես թե վերածվում է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի փափուկ ուժի կիրառման հարաբերությունների սերտացման մեխանիզմի։ Օրինակ, երկ տարիներ առաջ Սուդանը միացավ այդ համաձայնագրին, Միացյալ Նահանգները ոչ միայն հանեց այդ երկիրը ահաբեկչությունը հովանավորող պետությունների ցուցակից, այլև ավելի քան $1 միլիարդ վարկ տրամադրեց։ Նույն կերպ, երբ Մարոկոն ճանաչեց Իսրայելի ինքնիշխանությունը, դրա դիմաց Միացյալ Նահանգները ճանաչեց Մարոկոյի ինքնիշխանությունը արևմտյան Սահարայի նկատմամբ։ Ադրբեջանի դեպքում ըստ իսրայելցի և ադրբեջանցի վերլուծաբանների սեղանին է կոնգրեսի կողմից խորհրդային միության փլուզումից անմիջապես հետո ընդունված 907-րդ բանաձևը, որով Բաքուն տարիներ շարունակ Վաշինգտոնից աջակցություն չէր ստանում։ Ու թեև սեպտեմբերի 11-ից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահները պարբերաբար սառեցրել են այդ արգելանքը, սակայն այն փաստացի շարունակում է մնալ Ամերիկայի գործիքակազմում։ Բացի այդ, ըստ իսրայելական մամուլի, Իսրայելը վերջին ամիսներին նաև բանակցում է Վաշինգտոն հետ Իսրայելի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև երակողմ համագործակցության հիմք ստեղծելու համար։ Իսրայելում իշխող կոալիցիայի անդամ խորհրդանիշ ազգուսակցության պատգամավոր Սիմոն Մոշվիաշվիլին մասնավորապես անցած մայիսին հատուկ նախագիծ էր ներկայացրել խորհրդարան, կոչանելով էլ ավելի ամրապնդել Ադրբեջանի հետ ռազմավարական դաշինքը և դիտարկել այդ երկիրը Աբրահամի համաձայնագրերի շրջանակներում ներառելու հնարավորությունը։ Մոշվիաշվիլին ըստ Ջերուսաղեմ Փոստի պնդել էր, թե Աբրահամի համաձայնագրերին միացող երկրները անմիջապես
վերջապես տանում են տարբեր տնտեսական և անվտանգության խթաններ։ Բացի այդ, մի շարք ազդեցիկ ռաբիններ, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գլխավոր ռաբի Էլ Աբադիի գլխավորությամբ, ով ի դեպ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների մտերիմ գործընկերն է և մեծ դեր է խաղացել Աբրահամի համաձայնագրերի կնքման գործում, անցած գարնանը նամակ էին ուղարկել նախագահ Թրամփին, խրախուսելով Բաքվի ընդգրկումը այդ համաձայնագրերին միացած երկրների շարքում։ Այդ բանակցությունների ֆոնին անցած ամիս Ստեփանակերտում կազմակերպված մեդիա ֆորումի ժամանակ Ալիևը պնդեց, թե Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները նախագահ Թրամփի օրոք կարող են հասնել նոր, ավելի բարձր մակարդակի։
Դոնալդ Թրամփի օրոք մենք տեսնում ենք ամուր համագործակցության մեծ ներուժ, և շատ դերական ուղերձներ ենք ստացել Վաշինգտոնից։ Հույս ունենք, որ տեսանելի ապագայում կարևոր հանգրվաններ կլինեն, որոնք կբարձրացնեն ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունների մակարդակը։
Ռոյթերսը փաստում է, որ հյուսիսում Ռուսաստանի և հարավում Իրանի միջև ընկած Ադրբեջանը Կենտրոնական Ասիայի և Արևմուտքի միջև առևտրային հոսքերի կարևոր օղակ է։ Կովկասը և Կենտրոնական Ասիան նաև հարուստ են բնական պաշարներով, այդ թվում նավթով և գազով, ինչը տարբեր խոշոր տերությունների մղում է մրցակցել տարածաշրջանում ազդեցության համար։ Գործակալության հետ զրույցում երկու աղբյուր նշել է, որ Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ ամերիկյան քննարկումները դեռ սաղմնային փուլում են, մինչդեռ Ադրբեջանի դեպքում բանակցությունները բավական առաջ են գնացել և գործարքը կարող է կնքվել մի քանի շաբաթվա կամ ամիսների ընթացքում։ Օրեր առաջ համաձայնագրի ընդարձակման մասին նաև նախագահ Թրամփի հատուկ բանակգնաց Վիտկովն էր ասել Fox News-ին տված հարցազրույցում։
Աբրահամի խաղաղության համաձայնագիրը կնդարձակվի, և ես չեմ զարմանա, եթե միջև այս տարեվերջ դրան միանան 6-ից 10 երկիր։
Հատկանշական է, որ անցած մարտին, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, թե ավարտել են բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, Բուշի վարչակազմի օրոք պաշտպանության փոխնախարար Սեթ Քրոփսին կարծիք հոդված էր հրապարակել Wall Street Journal-ում, պնդելով, որ սա պատմական պահ է և Վաշինգտոնը պետք է մերձեցնի հարաբերությունները Բաքվի հետ։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը համաձայնության եկան վերջ դնելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գրեթե 40-ամյա հակամարտությունը։ Համաձայնագիրը արևմտամետ Ադրբեջանին ռազմավարական հենարան է տալիս թուլացնելու Իրանի սպառնալիքը տարածաշրջանում և դրանից անդին, գրել էր Բուշ ավագի վարչակազմի օրոք Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարարը, հավելելով. Իրանի դեմ պաշտպանական պատնեշ ծառայելուց բացի, Ադրբեջանը կարող է օգնել Վաշինգտոնին ապահովել միջին միջանցքը Ասիայից դեպի Եվրոպա գլոբալ առևտրային ուղին, որը կշրջանցի Ռուսաստանն ու Իրանը։ Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան նաև մանրամասներ էր հայտնել կուլիսային բանակցություններից, նշել, որ այս տարվա Փետրվարին Երուսաղեմ կատարած այցելության ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը քննարկել է Աբրահամի համաձայնագրերին Բաքվի միանալու թեման։ Դրանից առաջ էլ իսրայելամետ լոբիստական խումբ էր այցելել Բաքու, ինչից հետո իսրայելական հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկը մեծ հոդված էր հրապարակել, հիմնավորելով, որ Բաքուն կատարյալ կլինի Աբրահամի համաձայնագրերին միացած երկրների խմբում։ Ի դեպ, ամիսներ առաջ, երբ նախագահ Թրամփի բանակգնաց Ստիվ Վիտկովը խոսել էր այս համաձայնագրին միացող նոր երկրների մասին, այդ շարքում Ադրբեջանից բացի նաև Հայաստանն էր նշել։ Ազատությունն այդ ժամանակ հետաքրքրվել էր արտգործնախարարությունից, արդյոք Երևանը քննարկում է փաստաթղթին միանալու հնարավորությունը։ Ամերիկյան կողմի հետ երկխոսության շրջանակներում քննարկվում են տարբեր թեմաներ։ Անցած մայիսին ասել էր արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը, փաստացի չբացառելով, որ կարող է քննարկում լինել նաև այդ հարցի շուրջ։ Ազատությունը նաև հետաքրքրվել էր, արդյոք Հայաստանին եղել է Աբրահամի համաձայնագրերին միանալու առաջարկ, և ինչ է Երևանը պատասխանել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից այս հարցերին չէին պատասխանել։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իրավապաշտպանները նահանգում են, Բաքվի բանտերում մեկուսացման մեջ հայտնված հայ գերիների կյանքը վտանգված է։ Արտաքին աշխարհից մեկուսացված հայ գերիների ֆիզիկական և հոգեկան բռնությունները կարող են ընդհուպ հանգեցնել մահվան։
Կարող են տեղի ունենալ այնպիսի արտակարգ զարգացումներ, ինչը կհանգեցնի կյանքի ձրտվելու դեպքերի։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Ադրբեջանում միակ անկախ միջազգային կառույցն էր, որ կարողանում էր անցած տարիների ընթացքում այցելել բանտարկված հայերին, զբաղվել նրանց առողջական խնդիրների լուծմամբ, անհրաժեշտ հագուստ ու հիգիենայի պարագաներ փոխանցել, ինչպես նաև տեսակապ ապահովել հարազատների հետ։ Միջազգային կազմակերպության փակմանն ընդառաջ Ադրբեջանի իշխանություններն անցած հուլիսին արդեն իսկ կառույցի ներկայացուցիչների ընկերներին թույլ չեն տվել այցելել հայ գերիներին և ծանոթանալ նրանց վիճակին։ Այժմ գերիների հետ ընտանիքների միակ կապը Ադրբեջանի իշխանությունների վերահսկողությամբ կազմակերպած հեռախոսազանգերն են, այսինքն հայ գերիները Բաքվի բանտերում հայտնվել են փաստացի մեկուսացման մեջ։ Այս իրավիճակը խիստ մտահոգում է թե գերիների հարազատներին և թե իրավապաշտպաններին։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն ընդգծում է, մեկուսացման պայմաններում անհնար է անմիջական դիտարկումներ իրականացնել և տեղեկություններ հավաքագրել հայերի փաստացի դրության վերաբերյալ, իսկ սա ըստ իրավապաշտպանի մեծացնում է թե ֆիզիկական և թե հոգեկան խոշտանգումների ռիսկը։ Սահակյան նահանգում է, այս իրավիճակում չեն կարող բացառել նաև գերիների մահվան դեպքերը, Incommunicado, այսինքն արտաքին աշխարից մեկուսացման պայմաններում ազատազրկումների հիմնական ելքերը ուղեկցվում են կյանքից զրկելու միջադեպերով։ Դուք չեք բացառում, որ եթե այս իրավիճակը շարունակվի, ապա կարող են նաև լինել մահվան դեպքեր հայ գերիների շրջանում։
Չենք կարող բացառել։ Դա միջազգային ստանդարտներով արձանագրված ռիսկ է, որի մասին կան բազմաթիվ իրավական դիրքորոշումներ, միջազգային ստանդարտներ։ Դա հիմնավոր ռիսկ է։
Խաչի միջազգային կոմիտեն Բաքվի պահանջով սեպտեմբերին պաշտոնապես կլքի Ադրբեջանը։ Այս կապակցությամբ նախորդին արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը ընդունել էր ԿԽՄԿ-ի ներկայացուցչության ղեկավարին։ Չնայած Ադրբեջանն ինքը չի ցանկանում, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակի աշխատել երկրում, սակայն պաշտոնական Բաքվի փոխանցման Բայրամովը ընդգծել է կազմակերպության հետ համագործակցությունը շարունակելու կարևորությունը։ Ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են փոխանցում, ըստ Ջեհուն Բայրամովի, դա հնարավոր կլինի իրականացնել Ժնևում գործող գլխավոր գրասենյակի միջոցով, թե ինչպես է կազմակերպությունը Ժնևից իրականացնելու Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների իրավունքների պաշտպանությունը անհասկանալի է։ Հաշվի առնելով հայ գերիների փաստացի մեկուսացման մեջ գտնվելու հանգամանքը և դրանից բխող վտանգները, Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը և 10-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ նամակով դիմել են Հայաստանի արտգործնախարարությանը, խնդրելով դիմել չեզոք որևէ երկրի, որի հյուպատոսական ծառայողները կայցել են հայ գերիներին և տեղում կծանոթանան նրանց վիճակին։ Միջազգային պայմանագրերն ըստ իրավապաշտպանին նման սուվեր են իրավունք նախատեսում են։ Իդեպ Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, այդ չեզոք երկիրը կարող է լինել Շվեյցարիան, որին արդեն նամակ են հղել և ունեն դրական արձագանք,
որ պատրաստ են քննարկել որպես երրորդ կողմ այդ իրավունքը իրացնելու հարցը, և գործընթացի մեկնարկի համար կարևորել են միջազգային կոնվենցիաները սահմանված ընթացակարգերով Հայաստանի Հանրապետության կողմից դիմումի ներկայացումը։
Իրավապաշտպանն ասում է, եթե Հայաստանը դիմի այս հարցով Շվեյցարիային կամ որևէ այլ երկրի, ապա դա Ադրբեջանի համար արդեն կդառնա պարտականություն ապահովելու այդ իրավունքի իրացումը, սակայն գլխավոր խնդիրն այն է, որ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը իրավապաշտպանների այս դիմումը արդեն 3 ամիս է անարձագանք է թողել։ Ըստ Սահակյանի, ԱԳՆ-ում իրենց առաջարկը դեռ քննարկում են և շուրջ 3 ամիս է չեն հստակեցնում։ Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանում գերեվարված Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հարցով դիմել երրորդ որևէ երկրի, թե մերժում է իրավապաշտպանների այդ առաջարկը։
Հիմնակարային հարցը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է իրացնել իր քաղաքացուն պաշտպանելու իր սուվերեն իրավունքը։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր պետություն պետք է այս հարցին պատասխանի այո։
Պատասխանի բացակայությունը ձեզ ինչ է հուշում։
Որ այս պահին կամք չկա դիմելու և իրացնելու հիպատոսական այցելության իրավունք։
Ինչու, որն է պատճառը։
Կարծում եմ պետք է արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանի։ Ես պատճառ չեմ տեսնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր որևէ քաղաքացուն անպաշտպան ծովին
է։ Գուցե պատճառը այն է, որ մտավախություն ունեն, որ կարող է դեազել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վրա։
Իրավունքի իրացումը չի կարող խոչընդոտել, եթե խոչընդոտում է, ուրեմն հայերի հետ կապված որևէ իրավունքներ թող չպաշտպանվեն։ Սա անթույլատրելի և վտանգավոր թեզ է։
Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանն այս հարցի առնչությամբ ազատությանն այսօր փոխանցեց, որ գերիների խնդրին անդրադարձ եղել է վերջերս բարձրագույն մակարդակով, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 16-ի մամուլի ասուլիսում ընդգծեց, որ չկա որևէ բանակցություն, չկա որևէ խոսակցություն, երբ գերիների խնդրին չի տրվում պատշաճ, անհրաժեշտ տեղ։
Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների և պատանդարված քաղաքացիների խնդրի հասցեագրումը շարունակում է գտնվել Հայաստանի արտգործնախարարության ուշադրության կենտրոնում պարբերաբար և տարբեր առումներով բարձրացվելով միջազգային գործընկերների հետ, թե երկում, թե բազմակողմ հարթակներում։
ԱԳՆ-ն սակայն այդպես էլ հստակ չի պատասխանում, արդյոք պատրաստ է պաշտոնապես դիմել երրորդ որևէ երկրի, օրինակ Շվեյցարիային, Բաքվի բանտերում պահվող հայաստանի քաղաքացիներին տեսակցելու իր իրավունքը իրացնելու նպատակով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի երկու խոշոր մասնաճյուղերում 3 նոր ղեկավարներ նշանակվեցին ընդ որում, երկուսն էլ իշխող ուժի ներկայացուցիչներ՝ Շիրակի մարզի Ղարս մասնաճյուղում Սարիկ Մինասյանը, իսկ Լոռու Դեբետ մասնաճյուղում Տիգրան Հովսեփյանը։ Իշխուսակիցներին ներկայացնելու համար Վանաձոր ու Գյումրի էր հասել պետության կողմից հեծի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Այս նշանակումներին հետևեցին ընդդիմադիրների քաղաքական գնահատականները, թե մոտ 7000 աշխատակից ունեցող մասնավոր ընկերությունը 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքականացվում է։ Օրինակ, Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով հեծը վերածվում է քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական շտաբի։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ևս կարծում է, որ հեծը կօգտագործվի որպես ընտրական ռեսուրս։
Սա ուղղակի հաշվի առդար է եւ միգուցե նպատակը նաե որ գալի կանտրությունների ժամանակավոր տոնոր են ունենալ բաշիր ցանցերում և օգտագործել այդ համակարգը ընտրական նպատակների համար։
Կատի ունեք քվեներ ստանալ։
Չէ, այդ իրենց մարդկանց տեղավորել բաշիր ցանցերից քամել հնարավորը, նաև որպես ընտրական ռեսուրս դիտել այդ համակարգ։ Իսկ ընտրական ռեսուրսը ո՞րն է։ Օրինակ, ինչ-որ խոստումներ տալ, ինչ-որ սենց բաշխիր ցանցերի հաշվին լավություն անել տարբեր բնակավայրերում քվեններ գործելու համար։ Այսա առարկայական, այսպես ասենք, մոտիվացիա կարող ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի համար։
5-րդ ալիքին տված հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը հիշեցրեց, որ իր պաշտոնավարման տարիներին են բաշխիր ցանցերը սեփականաշնորվել ու հիմնավորեց, թե ինչու։
Ես գիտեմ, թե ինչ վիճակում է եղել բաշխիր ցանցերը, երբ եղել են պետական։ Իմ ժամանակը սեփականաշնորհվել խայտառակ պատկեր էր։ Խայտառակ պատկեր։ Դուք հաստատ չեք հիշում, բայց ասենց Լուսի Մարթը ամենից կարևոր մարդներ Հայաստանում։ Ո՞տե տեղում ոնց ուզում անում էր, շուչիկներ հետ կտտածնել, փոխաշխատել, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ ամեն տարի պարտքեր կուտակել բաշխիր ցանցերի վրա։ Այն ժամանակ սեփականաշնորհեցինք և կտրուկ փոխեցինք իրավիճակը։
Հեծի շուրջ ստեղծված իրավիճակը երկրորդ նախագահը կինո է որակում։ Պետությունը եկեղեցում պաշտպանելուց հետո իշխանազավթման կոչի մեղադրանքով կալանավորված Սամվել Կարապետյանի ընկերությունում իր կառավարիչն է նշանակել։ Մտադիր է հեծը պետականացնել, իսկ սեփականատիրոջը ստիպել, որ ներդրումները շարունակի, նկատում է Քոչարյանը։
Նշանակել են կառավարիչ, բայց Սամվել Կարապետյանին ասում են՝ դու ներդրումները պետք է շարունակես։ Ես լրիվ կինո է, իսկապես ապսավողի կինո է, այդ վատ իմ աստոր կինո է։ Մեր Սամվել Կարապետյանը պետք է շարունակի ներդրումներ անել իր միջոցների, և Ռոմանոսը պետք է այդ միջոցները տոնորենի լուրջ, դուք ու հիմ մարդ չեք, ես չի լինում։ Ուղղակի իմ ենթադրությունը կամ իմ սենց կանխատեսումը քանդելու են աշխատող համակարգը։
Հեծի կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի արձագանքը չուշացավ։ Նա գույք պարտքի դիմաց կամ պետության դիմակայունությունը կոտրելու դասական հակապետական օպերացիա վերնագրով գրառման մեջ Քոչարյանի իշխանության տարիներին Ռուսաստանին հանձնված գույքերի ցանկն ու փաստաթղթեր է հրապարակել, իսկ վերջում գրել.
Առաջարկում եմ այս ամբողջ նյութը ու մատնանշված փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո ևս մեկ անգամ դիտել, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռոբերտ Քոչարյանի նախորդին տված հարցազրույցը ու պատասխանել մի կարևոր հարցի. Ում շահերից է ապրում, գործում, ջանում շուրջ 10 տարի բարձրագույն պաշտոնը զբաղեցրած ցույն անձը և ինչ է ուզում վերջապես նա մեր ժողովրդից.
Ավելի վաղ հեցի տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանն էր ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանի նշանակումը քաղաքական որակել ու սա կապել առաջիկա ընտրությունների հետ։
Հիմա հաշվի առնելով նաև եկող տարի սպասվող իրադարձությունները բոլորս գիտենք դրա մասին, ևս մեկ այսպես ապացույց, որ պրոցեսը քաղաքական է, գիտեք 6800 աշխատող ունենք, և եկող տարվա այսպես սպասվող իրադարձության հետ կապված երևի թե իրավունք ունեմ հիմնավոր կասկած ունենալու, որ երևի թե պետք էր այդ 6800 աշխատակիցը։ Այո, նաև այսինքն ևս էլի ապացույցներ կան այսպես ասած, բայց սրանք են հիմնավորն են, որոնք ուղղակի չնկատել կամ չֆիքսել, որ սա քաղաքական է, կներեք, դրան անունտալ չեմ կարող։
Քաղաքացիական պայմանագրից Հասմիկ Հակոբյանը հակադարձում է. Հեղափոխությունից հետո ընտրությունները կեղծելու էջը փակ է, իշխանական պատգամավորը սլակն ուղում է իրենց ընդդիմախոսների կողմը։
Ընտրության կեղծման մեխանիզմներին տիրապետում են նման եզրանգում առած մարդիկ, ուրեմն նրանք նախկինում օգտագործել են հեցը։
Ինչ վերաբերում է երկու ԿՊԱ-ականներին հեցում մասնաճյուղերի տնօրեններ նշանակելուն, ապա Հակոբյանը կառույցը քաղաքականացնելը բացառում է։
Հեց առնստակ, քանի տեղամաս ունի, եթե դուք ինձ թիվ ասեք, ու դրա մեջ երկու թիվը լինի օրինակ գերակշռող, կասեմ, դե հա, հուսակցականացնում ենք հեցը։ Ինչ է, սահմանափակում կա, հա, միայն պետք է օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացի հայերը լինեն, թե միայն դաշնակցականները լինեն, միայն հանրապետականները լինեն, ինչ սահմանափակում կա, որը կարող է անհանգստացնել։
Ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը հեցում հենց առաջին օրվանից ազատումներ ու նոր նշանակումներ է անում, չնայած միջազգային արբիտրաժը հրատապ որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունից պահանջել էր զերծ մնալ ընկերության կառավարիչներին փոխելուց։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ապրենք, եթե դեի չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնար։
Թողել են տուն, տուներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Եթե մթերային գնումներ հաճախ եք անում, այս քարնանը Բանջարեղենի բաժնի կողքով անցնելիս հազիվ թե զարմացած, վրթովված կամ էլ գուցե զայրացած չեք եղել կարտոֆիլի գնապիտակներին նայելիս 350, 370, 390, 400, 410 ու նույնիսկ 440. Գուցե այս թվերը տեսնելիս երկմտում էիք գնել, թե ամեն դեպքում առանց հայաստանցիների կերակրացանկում առանցքային տեղ զբաղեցնող կարտոֆիլի բավարարվել։
Քիչ են կառնում, մոտավոր 2 կիլո, 3 կիլո, իսկ անթանք չենք հիշում։ Ասենք տանիքից, որ շատ ես զնում, չես կարա շատ առնես։
Իսկ ինչն է այժմ, կատել բան։
Հենց կարտոֆիլ։
Ամեն ինչն էլ, կարտոֆիլն էլ, ամեն ինչն էլ, այժմ բան կա։
Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, ցրտահարություն, դեպի Ռուսաստան արտահանման մեծ ծավալներ ու կլիմայական փոփոխություններ։ Այս ամենի հանդրագումարում կարտոֆիլի հանդեպ բարձր պահանջարկ, հետևապես բարձր գներ։ Սրանք հենց իրենց ֆերմերների պատճառաբանություններն են։ Ինչ կլինի հետո, երկարաժամկետ հեռանկարում լավատեսության հիմքերը շատ չեն։ Վերջին տարիների վիճակագրությունը վկայում է, կարտոֆիլի պահանջարկը առաջիկայում կարող է ավելի սրվել, ինչն էլ տնտեսագիտական ամենապարզ կանոններով նոր գնաճի հիմք կուցե դառնա։
Հիմա ամեն ինչն էլ թանկ է, ինքնին գները աճում է, առանց ժողովրդի հարմարավետությանը մարդիկի վիճակին թե չէ։
Ամբողջ Հայաստանում եւ կարտոֆիլի բերքն է տարեց տարի նվազում եւ ընդհանուր ցանկատարածությունները։ Եթե 2019-ին պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 400 000 տոննա բերք կար, 2024-ին 340 000-ից էլ պակաս է հավաքվել։ 2019-ին կարտոֆիլ էին աճեցնում ավելի քան 20 000 հեկտար տարածության վրա։ Անցած տարի դաշտերի ընդհանուր մակերեսը 3000 հեկտարով պակաս է եղել։ 5 տարվա ընթացքում կարտոֆիլի բերքը նվազել է 16%-ով, ցանկատարածությունը մոտ 15%-ով։ Ավելի վաղ ժամանակաշրջանի հետ համեմատությունը տարբերությունն ավելի ցցուն է դարձնում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 2014-ին ավելի քան 700 000 տոննա էր հավաքվել, երկու անգամ ավելի շատ, քան անցած տարի։ Ցանկատարածություններ ամենաշատը կարտոֆիլի արտադրության առաջատար Գեղարքունիքն է կորցրել, հաջորդում է Սյունիքը։ Կարտոֆիլի մեծ պահանջարկը, սակայն, ոչ մի տեղ չի գործում։ Միայն ծնվելու համար Հայաստանում տարեկան մոտ 200 000 տոննա է օգտագործվում, եւս 90 000 տոննա անասնակեր է դառնում։ Մոտ այդքան էլ հետագայում կիրառում են նոր ցանկի համար։ Մի փոքր մասն էլ արտահանվում է ու մոտ 150 000 տոննա պահեստավորվում է հաջորդ տարվա համար։ Միջինացված հաշվարկով մեկ հայաստանցին տարեկան 65 կիլոգրամ կարտոֆիլ է օգտագործում։ Այն հացից հետո Հայաստանում ամենաշատ սպառվող երկրորդ ծննդամթերքն է։ Մեկ տարվա ընթացքում կարտոֆիլ ավելի շատ է սպառվում, քան մսի բոլոր տեսակներն ու ձուկը միասին վերցրած։ Չնայած այս մասսայականությանը, անկումային ցուցանիշների պատճառով վերջին տարիներին կարտոֆիլի ինքնաբավության մակարդակը ամբողջությամբ չի ծածկվում եւ այժմ 100%-ից պակաս է, այսինքն առանց ներմուծման պահանջարկը չի լրացվում։ Եթե նույն միտումները շարունակվեն, կարիք կլինի ել ավելի շատ դրսից բերել։ Սա, սակայն, միայն այսբերգի գագաթն է, նվազում է բոլոր տեսակի մշակաբույսերի ընդհանուր մակերեսը, Հայաստանի ամբողջ ցանքատարածությունը։ 2019-ին Հայաստանում մոտ 230 000 հեկտար ցանքատարածություն կար։ Այդքան տարածքի վրա կարտոֆիլ, ցորեն, գարի, լոլիկ կամ էլ որևէ այլ բույսեր աճեցվում։ 2024-ին ընդհանուր տարածքը 208 000 հեկտար է կազմել, 9%-անոց անկում։ Իսկ 2014-ի համեմատ հողագործական տարածքները նվազել են 35%-ով։ Ամենամեծ շուրջ 30%-անոց անկումը վերջին տարիներին մեծ թափով կառուցապատվող կոտայքում է եղել։ Վերջին տարիներին գյուղատնտեսական ամենասուր հարցերից մեկը խաղողի մթերումներ, բողոքի ակցիաներ, համատարած դժգոհություններ, մթերումների ցածր գների պատճառով խաղողագործների վրթովմունքն ու հուզառատ խոսքերը, թե այլևս խաղող չեն աճեցնի, արդեն վիճակագրությամբ է արտացոլվում։
Մինչև 6 հեկտարից ավել մշակվում էր, հիմա մնա թողել ենք այն 1 հեկտարը։
2019-ին 17 000 հեկտար խաղողի այգի կար, 2024-ին մոտ 1000 հեկտարով պակաս, ընդհանուր բերքն էլ այս տարիներին նվազել է մոտ 10%-ով։
Հեկտարի վրա միջին հաշվարկով 2.2 միլիոն ծախսա դրվում, մինչև 2.5 միլիոն, եթե ասման լրիվ պատշաճ իրականացնես աշխատանքները։ Միջին բերքատվությունը, եթե մենք հաշվի առնենք 20 տոնայով, մենք ունենում ենք մոտավորապես 110-ից 125 դրամ ինքնարժեք։ Իսկ մթերումները եղել են 80 դրամ, 100 դրամ, 110 դրամ, ասենք այդ պարագայում արդեն իմաստ չունի ոչ ներդրում անել, ոչ հետագա ապագայի հետ կապված ինչ-որ նոր ծախսեր անել եւ այլն։
Խաղողի երբեմնի գեղեցիկ այգիների կողքով անցնելիս վաճառքի մասին ազդարարող բազմաթիվ ցուցանակներ կարելի է տեսնել։ Այգեգործ Արսեն Սիմոնյանը վերջին տարիներին տարբերակներ է փնտրում ոլորտը ոտքի կանգնեցնելու համար։ Բազմաթիվ դիմումներ, կառավարություն դեմարդեմ հանդիպումներ, առաջարկություններ, բայց ասում է, արդյունք չկա։ Փորձել է արևմտյան տեխնոլոգիաներ Հայաստան բերել, ծրագիր է մշակել, սակայն պետությունից աջակցություն չի ստացել։ Ի վերջո օտարերկրյա կազմակերպություններից մեկն է ֆինանսով օգնել։ Պատկան մարմիններին խնդրել է գոնե կազմակերպչական հարցերով օգնել։ Պնդում է, ապարդյուն, անցած տարի նա էլ հետևեց իր բազմաթիվ ծանոթների օրինակին, ընդարձակ այգիներից մի փոքր մասն է մնացել։
Գյուղացները նամահանվան մեծ քանակի խաղողագործությամբ զբաղվել դեպքում, երբ որ դու աշխատող ես բերում, մեծ ծախսեր ես ներդնում, ուղությամբ ասենք մեծ գումարներ ես ներդնում, հետո հաշվում ես ելքը, զգում ես, որ այդքան էլ եկամուտ ըստ էության չկա, լավագույն դեպքում ասենք դրածդ գումարը հետ բերես, հասկանում ես, որ իմաստ չունի։
Տարիներ շարունակ կրկնվող դժվարություններին դիմակայելու ու լուծումներ գտնելու համար Արսեն Սիմոնյանը հասարակական կազմակերպություն է հիմնել։ Հիմա արդեն առանց վարանելու պնդում է թիվ 1 հարցը, որին ածանցվում են մյուս բոլոր խնդիրները, սպիրտի որակի վերահսկողությունն է, ինչը պետք է տեղում մանրազննին իրականացվի, այլ ոչ թե հասնի հարևան Վրաստան կամ Ռուսաստան ու պարզվի, թե խնդիր կա։ Արդեն մի քանի ամիս է հայկական կոնյակը ստուգում են նաև Վրաստանում։ Հայկական բեռնատարները շաբաթներով հերթերի մեջ էին մնում։
Հիմա Ռուսաստանից եղավ արձագանք, որ ձեր կոնյակի հետ խնդիր ենք տեսնում, բավականին այսպես մեծ քանակի անգամ։ Ինչ պիտի արվեր, պիտի անիմ պատկերացնելով, անմիջապես հանձնաժողով կազմվեր, հարցում արվեր տվյալ կազմակերպությանը, որ որ օրինակ կոնյակ, որ խմբականակի մեջ եք տեսել, հետագծելիությունը մի հատ ուսումնասիրվեր, թե ուղղակի վստահ եմ, որ ստեղ պետք է առնվազն նյութեր կազմվեն, էլի, հա, որ մի հատ հասկանանք լավ ի՞նչ է տեղի ունեցել, որ գործարանն է, ասենք մեր աշխարհահռչակ համբավ ունեցող հայկական կոնյակը այսօր բավականին լուրջ կասկածի տակ է առնված։
Խաղողագործի կարծիքով գյուղատնտեսական այս և մյուս խնդիրները լուծումներ ունեն՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներգրավումից մինչև պետական պատշաճ վերահսկողության մեխանիզմներ։ Իսկ ինչ են առաջարկում պաշտոնյաները։
Գյուղում ապրել դեռ չին շահակում և չպետք է անշանակի գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Կարող է գյուղում ապրես, զբաղվես լրիվ ուրիշ բանով։ Եվ մենք այդ ճանապարհով պետք է գնանք, հա, եւ այս խոսակցությունը պետք է մեր քաղաքացիների եւ գյուղացիների հետ ունենանք։
Դժգոհությունների մի պատասխան կառավարությունից խաղողագործներին հորդորում էին փոքր տարածքում բիզնես չանել։ Ձեռնտու չէ, ասում էին գնացեք, այլ աշխատանք փնտրեք։ Խաղողագործներին ուղված այս կոչն այժմ ամբողջ գյուղատնտեսությանը վերաբերող մոտեցումն է։ Իշխանությունները խնդիրների լուծման բանալին խոշորացումն են համարում։
5-ից 200 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման դեպքում կառավարությունը ձեզ կփոխհատուցի պայմանագիր կնքելուց հետո ձեռք բերված առանձին գույքային միավոր հանդիսացող հողամասերի կադաստրային արժեքի 30%-ը։
Խոշորացման մասին են նաև աջակցության ծրագրերը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևոր Պապոյանի այս առաջարկն օրինակ վերաբերում է այն ֆերմերներին, որոնք առնվազն 5 հեկտար հողատարածք միացան։ Սովետական միության փլուզումից հետո հողատարածքները խառնի խուռն սեփականաշնորվեցին։ Մարդիկ փոքր կտորներ ստացան, որոնց վրա արդյունավետ գյուղատնտեսություն կազմակերպել ըստ կառավարության հնարավոր չէ։ Վերջին տարիներին իշխանությունները փորձում են փոխել պատկերը, ռազմավարություններ են գրում, ծրագրեր մշակում, սակայն հենց պաշտոնյաների քերից դատելով սայլը տեղից գրեթե չի շարժվում։ Էկոնոմիկայի նախարարն ամիսներ առաջ տեղեկացրեց, 1 տարվա ընթացքում ծրագրից օգտվել է ընդամենը 16 ձեռներից, 100 հազարներով հաշվող տարածքներից խոշորացվել է միայն 300 հեկտարը։ Այս խնդիրները չեն վրիպում նաև այլ երկրների ուշադրությունից։ ԱՄՆ միջազգային առևտրի վարչությունն արձանագրում է, որոշ հանգամանքներ սահմանափակում են Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացումը։ ԱՄՆ կառավարական մարմինն առաջին հերթին հենց հողերի փոքր չափսերն է մատնանշում ու ընդգծում, նոր տեխնոլոգիաներ ներդնելու հարցում ավելի մեծ հետաքրքրվածություն է պետք։ Ու մինչ ֆերմերներն ու այգեգործներն այս խնդիրների լուծման համար կառավարության գործուն քայլերն ու օգնությունն են ակնկալում, Էկոնոմիկայի նախարարը Facebook-ում կարգին հաղորդման սքեչից մի դրվակ տեղադրելով կես կատակ, կես լուրջ դժգոհում է իր աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից։
Կարկուտը չարթեց, այնու թոքին ընդը խոզերը բարակման սիլոսը ծապնեց, ջուրը տվեց, պորտես տրակցրեց, միննակ տրակտորը այնու թոքին էլ մի կողմից չակա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.ky-ում։
Գիտեմ, իմ տպավորությամբ երևի պետք չի, որ իրենց մասին իշխանությունների հասցեին հնչի քննադատություն, առողջ քննադատություն։ Երևի, չգիտեմ, կեցել ՍՄԿԿ-ն։
Առավոտը լքում է մամուլի շենքը ստիպված, տխուր ու մի քիչ էլ զայրացած։
Հիմա մենք լքում ենք այս տարածքը եւ մամուլի շենքը ազատում են մամուլից։ Լացելու չի, տհաճա։
Լրագրողների համար սովետական իշխանության կառուցած մամուլի շենքն առանց մամուլի է մնում։ Առավոտում մի քանի օր է լրագրող հաջողական Երուսաղեմ կանգի առել, տեղը զիջեր կենցաղային հարցերին, դատարկվում են պահարանները, գրասեղանները, աշխատասենյակները, այսուհետ կողմ տոպրակներ են։ Այսօր իրեր ներհավաքում նաև 25 տարի օրաթերթում աշխատող լրագրող Գուհար Հակոբյանը։ Տանից կաշխատի մինչև նոր տարածք գտնեն։
Արցախի հոգևոր գանձերը, ես սա չեմ կարող թողնել։ Արցախի կորստից հետո չեմ կարող Արցախի հոգևոր գանձերի մասին այս ալբոմը թողնել այսպես անորոշ ճակատագրով։ Սա անպայման տանելու եմ Նախիջևան, գենոցիդ։
Ինչու է առավոտը հեռանում իր 31 տարվա տարածքից, որի 10-րդ հարկում ծնվել է, հետո տեղափոխվել 5 հարկ վերև։
Դե հիմա ասում են, որ մամուլի շենքում, որը կառուցվել է հենց մամուլի համար, չպետք է լինի մամուլ։ Եվ տվել են ժամանակ, արագ տարածքը լքելու։
Ըստ լրատվամիջոցի ղեկավարության, նախկին իշխանությունները մամուլի շենքի տարածքները մի քանի լրատվամիջոցների հանձնել են անհատույց խորհրդանշական վարչակալական վճարով, բայց նախկին լրագրող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը որոշել է փոխել ավանդույթն ու նոր պայմանագիր պարզապես չկնքել։ Ինչու՝ առավոտին ուղարկած պաշտոնական նամակի մեջ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի տեղակալը չի մանրամասնել։
Կողքը Տիգրան մեծ հրատարակություն ունի։ Ուրեմն խորհրդային տարիներին շենքը կառուցել է խորհրդային տարիներին, բոլոր թերթերը տպագրվում են Տիգրան մեծը։ Եվրոպսի լրատվամիջոցների համար թերթերի խմբագրությունը համար հեշտ լիներ, ես կողքը կառուցեցին այս բարձրակ 15 հարկանի շենքը եւ բոլոր լրատվամիջոցները, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները այս շենքում էին։
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից այսօր ազատությանը պարզաբանեցին, սա պետական գույք է եւ ենթակա է վարչակալության։ Եթե նախկինում 15 հարկանի այս շենքը միայն մամուլին էր, ապա նոր Հայաստանում նոր իրադրություն է։ Կառավարությունն է այս մայիսին որոշել անցում կատարել անհատույց օգտագործման համակարգից վարչակալական մոդելի։ Եվ քանի որ լրատվամիջոցի հետ պայմանագիրը ացել է դեռ 2023 թվականին, ապա ըստ այս տրամաբանության նոր պայմանագիր չի կարող կնքել։ Փոխարենը նրանք կարող են մասնակցել հայտարարված աճուրներին ու նույն շենքում վարձել իրենց ուզած տարածքը։ Առավոտը դեռ նոր տարածքի փնտրտուքի մեջ է, իսկ մամուլի շենքում հատուկ են լրատվամիջոցներ են մնացել, շենքում տարբեր բիզնեսների գրասենյակներ են։
Ես մեծացել եմ, հասունացել եմ գաղափարապես, ես արժեքներ եմ կրում, առավոտի արժեքները, առավոտի կրոնը։ Ես ֆիզիկապես։
Այստեղ էս մազերը ճերմակացրել նաև Աշոտ Հակոբյանը, 31 տարի առաջ օգոստոսի 2-ին գործընկերների հետ առաջին համարն է տպագրել։
Այս շենքը կառուցեցին մամուլի համար, լրատվամիջոցների համար եւ շենքի դիմացն էլ կանգնեցված է Շմավոն Հարությունյանի արձանը, ազդարար ամսագրի խմբագրի արձանը, դա խորհրդանշական է, դա սիմվոլ է, այսինքն այս մամուլի շենքը կարելի ասել մեր երկրի սիմվոլներից մեկն է եղել։
Իշխանությունների թեթև ձեռքով այս խորհրդանիշը զրկվում է իր իմաստից, ցավում է երկարամյա լրագրողը, դեռ չգիտի որտեղ կշարունակի աշխատանքը, տանը մնալ չի ուզում։ Արցախ կորցրած Հայաստանի համար մեր այս կորուստն ընդհանրապես փոքրանախորժություն է, ասում են առավոտիներն ու հիշում տխուր ու երջանիկ օրերը հին պատերի ներսում։
Մենք այստեղ թողնում ենք մեր լավագույն ընկերների հիշողությունը, ովքեր եղել են այստեղ։ Կոնկրետ առավոտում աշխատել է Գենոֆիա Մարտիրոսյանը, աշխատել է Արմեն Շեկոյանը, աշխատել է Արայիկ Գալոյանը, աշխատել է Մայրա Մամիկոնյանը, ու շատ շատերը։ Ես ասացի նրանց անունները, ովքեր որ հիմա չկան։
Մամուլի շենքը կոմերցիոն դարձնելու ցանկություն ունեցող կառավարությանն առցանց առավոտի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը հիշեցնում է, որ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն դեռ 6 տարի առաջ էր հայտարարել հին շենքը նոր տեսքի բերելու մասին, բայց դեռ ոչինչ չի արել։ Ըստ խմբագրի մնում է ենթադրել, որ այդ նոր նախաձեռնության իմաստը մամուլի շենքն առանց մամուլի թողնելն էր, իսկ վաղն առավոտի 31-ամյակն է։ Կառավարության նվերն էլ ըստ առավոտցիների տարածքը լքելու պահանջն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Հայաստանում օգոստոսի 13-ից կգործի իզոտոպային լաբորատորիա, որտեղ հնարավոր կլինի ստուգել ու պարզել սպիրտը խաղողից, ցորենից թե այլ հումքից է պատրաստված։ Կառավարության նիստում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նրա խոսքով հայկական ալկոհոլային խմիչքները նախքան արտահանվելը հենց Հայաստանում կստուգվեն։ Պապոյանի պնդմամբ վերջին 35 տարում Հայաստանը կոնյակի որակի ստուգման հարցում խնդիրներ է ունեցել։ Հենց այսպիսի լաբորատորիա չունենալու պատճառով
դեռ մեր կարողությունները շատ համեստ են լինելու 3-4 նմուշ օրական, բայց վերջապես 34 տարվա ընթացքում այս հարցը չենք լուծել։ Ինչ պետք է անենք։ Մենք լաբորատորիան պիտի ստեղծենք, միջազգայինորեն հավատարմագրենք, որպեսզի իրատված թուղթը այլ երկրներում եւս անցնի։
Վերջերս ռուսական Սայուս կոնյակ հասարակական կազմակերպությունն ու Անտիկոնտրաֆակտ միջազգային ասոցիացիան համատեղ ուսումնասիրություններից հետո հայտարարել էին, թե Ռուսաստան մտած հայկական կոնյակի 80-85%-ը չի համապատասխանում ստանդարտներին։ Պապոյանն այսօր առանց անուններ նշելու հիշատակեց այս հայտարարությունն, ընդգծելով, որ դրանք պետական կառույցներ չեն, ու շարունակեց. Վրաստանում ստուգվում է Ռուսաստան գնացող կոնյակն ու իր տվյալներով մեծ մասը դրական եզրակացություն է ստանում։
Ամենուր վիճակագրությունը ինձ ուղարկում են։ Վիճակագրությունը, որ ես գումարում եմ իրար, 95% պլյուս մենք դրական բան ենք։ Ու դա ինքն ուտակված մեխանիզմներն են, այսինքն մարդիկ չեն իմացել, որ դրանք ստուգման պետք է ենթարկվեն։ Այ դա նաև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր իրականում մենք չգիտենք, որ շատ հաճախ մենք ինչ ենք արտադրում, բարձրանում է լավ էլ որակով արտադրանք ենք թողարկում։
Հայաստանի կոնյակ արտադրողներն ու արտահանողներն ամիսներ շարունակ դժգոհում էին, որ Վրաստանի տարածքով անցնելիս իրենց ապրանքն ամիսներով պահվում է մաքսային ստուգման փուլում։ Սա ըստ նրանց լուրջ խոչընդոտ է, հատկապես ռուսական շուկայում մրցակցության տեսանկյունից։
Մենք ավա շուկա կորցնենք։
Վերջին 2 օրերին էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Facebook-յան իր էջում գրում է, կոնյակի արտահանման հարցն է ապես լուծվել է։ Նրա խոսքով վերջին 3 օրերին Վրաստանից Ռուսաստան է ներմուծվել հայկական կոնյակով բեռնված 55 մեքենա, նախորդին 27-ը, ու միայն մեկն է վերադարձել փորձագնության պատճառով։ Պապոյանը նշել է, Հայաստանի եւ Վրաստանի նախարարությունների համատեղ աշխատանքն է նպաստել կոնյակի արտահանման հարցի կարգավորմանը։ Հայկական խոշոր արտադրողներից ու արտահանողներից մեկը Պրոշյանի կոնյակի գործարանը նույնպես բախվել է արտահանման դժվարություններին։ Ընկերության պնդմամբ այս ընթացքում շուրջ 100 000 դոլարի վնաս են կրել։ Գործարանի արտահանման մասնագետ Գայանե Պողոսյանն ազատության հետզրույցում ասաց, եթե նախկինում իրենց բեռնատարները Վրաստանի գեզի անցակետում ամիսներով էին մնում, հիմա 10-ից 15 օր է տևում խմիչքի լաբորատոր ստուգումը։
Որ ասենք 100% անոնց լուծվեց, չէ, բայց այնքանով է լուծվել, որ մեքենաները ավելի շատ են դուրս գալիս, մնում են մի շաբաթ, երկու շաբաթ, այս վերջում շատ մեծ թվով մեքենաներ դուրս եկան։ Մենակ մեր գործարանից 20 ավտոմի անգամ դուրս եկավ, 7 ավտոմի անգամ դուրս եկավ, ու բավականին լավ շարժ եղավ։ Էլի լավ է, էլի գոհ ենք։
Որ ամբողջությամբ գոհ լինեք, ինչ հապակ ասում։
Որ մեքենաները ընդհանրապես էլ չմտնեն։
Նկատի ունեք գեզի չմտնեն։
Հա, ինչպես նախկինում ուղակի գնան ու անցնեն, բայց էլի նախկին մեր են 40 օրվա ծանր ժամանակները ոնց որ անցան։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այս ողջ ընթացքում այդպես էլ չպարզաբանեց, վրաց գործընկերներից ճշտել է, թե ինչու են սկսել իրենց տարածքով ռուսական շուկա հասնող հայկական կոնյակի որակը ստուգել։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արտահանման մասնագետ Գայանե Պողոսյանն ասում է, ամեն ինչ դրանից սկսվեց։
Այդ պատասխանը մենք չենք իմանա ինչու նա եղել խնդիրը։ Ուղղակի մի օր մեքենան գնաց ու ուղարկեցին գեզի։ Տենց էլ չհասկացանք, մենք այդ ժամանակ նույնիսկ չենք պատկերացնում, սա շարունակական է լինելու, սա բոլորին վերաբերելու։ Այս պահին ամեն ինչ գնում է նրան, որ կամաց-կամաց սա լինի ընտրովի։ Ասում են, որ ժամանակ առ ժամանակ են սկսել ստուգել, հետո վերանա։
Մինչ Պապոյանը լռում է, փորձագետ Գագիկ Մակարյանն է պնդում, Վրաստանն այդ ստուգումների պատրվակով տեղեկանում է հայ կոնյակագործների առևտրային գաղտնիքներին ու գուցե առաջիկայում Ռուսաստանում փորձեն զբաղեցնել նոր դարակաշարեր՝ դուրս մղելով հայկական կոնյակը։
Վրաստանը լուրջ տրամադրություններ ունի մեծացնելու կոնյակի արտահանումը դեպի Ռուսաստան եւ ԵԱՏՄ-ը։ Ընդ որում իրենք նաեւ այդ կոնյակի արտահանման համար արդեն կարող եմ ասել, որ գողացել են մեզանից ինֆորմացիան եւ այդ ինֆորմացիան օգտագործելու են։ Ինչ քանակի կոնյակ ռուսական որ ընկերության է վաճառվում, ինչ գնով է վաճառվում, այսինքն իրենք մարքեթինգային հասկական ինֆորմացիա մեզանից գողացան, եւ երբ որ նման ինֆորմացիայի տիրապետում ես, արդեն շատ հեշտ է մրցակցություն զարգացնելը։
Էկոնոմիկայի նախարարից իդեպ շափաթներ պահանջվեց, մինչեւ իր պնդմամբ խնդրի լուծման ուղղությամբ քայլեր եղան։ Վրացական կողմը պարբերաբար հետաձգում էր նրա հետ հանդիպումները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
Եվ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։